Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca. Zdraví a vítá vás Pavel Sladký, jako obvykle v neděli. A mám tady hosta, který už vám vlastně taky nemusí být úplně neznámý. Jakub Šedivý, ahoj.
Ahoj.
Se kterým už jsme se tady v minulosti bavili o jeho vodáckých expedicích a aktivitách a dneska nás veme do Kyrgyzstánu na řeku, která se jmenuje Sarydžas. Doufám, že to vyslovuju správně. Kde ta řeka vůbec je, kromě toho, že je teda v Kyrgyzstánu?
Tak řeka Sarydžas je v pohoří Tian Shan a je docela zajímavá, protože začíná pod jedním z největších pevninských ledovců na světě a teče skrz hranice potom do Číny, kde se rozlévá do pouště.
A ten největší ledovec to je Inilček, ten, co je pod Chan Tengri a těmihle velkými kopci?
Přesně tak. Ta řeka vytýká právě z toho ledovce Inilček, kde se tvoří, vlastně přes léto se tam tvoří velké jezero, které se ke konci sezóny se jakoby protrhne a až potom, co se to jezero protrhne, tak se řeka dá jet, do té doby by to bylo moc nebezpečný.
Ty jsi byl součástí mezinárodní skupinky kajakářů. Kdo ji tvořil, jak jste se dali dohromady na tuhle expedici?
Tak to bylo zajímavé, my se známe docela dobře, všichni takhle z té vodácké komunity, nicméně Krištof Šturze se mě ptal na lanovce minulý rok ve svatém Antonu, jestli bych chtěl jít do Kyrgyzstánu a já jsem mu říkal, co blbneš, proč se mě ptáš na to teď, to se je na podzim, teď lyžujeme, nicméně pak se mě zeptal znova, tak jsme se dohodli, že pojedeme. A do toho se vlastně sestavila vynikající skupina kajakářů z celého světa, kteří nejenom, že se známe, ale máme vlastně jakoby pod pásem mnoho expedic, tudíž to byla snad jedna z takových nejzkušenějších expedic, na které jsem byl. Prostě všichni už měli spousty zkušeností, které jsme dávali dohromady a lepší skupinu bych se snad ani nemohl přát.
Byly ty zkušenosti potřeba?
To určitě. Všech, i když občas to trochu bylo, protože každý měl svůj systém, na který byl najetý, ale my jsme měli 2 týdny před vlastně Sarydžas, přímo před tu řeku Sarydžas, jsme měli 2 týdny na to, abychom se sehráli a dali dohromady. Tudíž jsme si zvykli na to, jak spolupracujeme a nakonec to fungovalo perfektně.
A ta spolupráce mezi kajakáři, když jsou to právě lidi, kteří už mají leco za sebou, je potřeba sladit na jaké rovině? Jde vyloženě o to pádlování nebo spíš o ty věci kolem? Jak se organizuje, nevím, cokoliv od transportu, nakládání věcí, logistiky, nějaké, já nevím, hledání míst na spání, všechno tohle, anebo vyloženě ten pohyb na řece? Co se ladí spíš?
Tak ten pohyb na řece se ani moc neladí, ono právě kvůli těm zkušenostem, jakmile jsme byli na řece, tak se to všechno sladí strašně rychle, protože lidi jsou zvyklí fungovat nějakým stylem a trošičku se člověk přizpůsobí, na něco si zvykne a na druhou stranu prostě ta skupina na řece fungovala naprosto bez chyby. Co je potřeba sladit, je spíš takové to, jak jsou lidé zvyklí se pohybovat mimo řeku, na břehu, právě zařizování logistiky, víceméně se hrá takový ten časový formát, jak co komu sedne, co chce kdo dělat, jakým způsobem, což se podařilo, což nebyl takový problém. Někde se člověk musí přizpůsobit a někde prostě zase se přizpůsobí zbytek té skupiny, takže nakonec to všechno, nebo i od začátku to všechno fungovalo velice dobře.
Kam ta řeka teda teče nebo kde končí?
Tak ta řeka prochází vlastně skrz to pohoří Tian Shan a teče do Číny, kde se víceméně rozlévá do řeky poblíž města Aksu a je to takový zvláštní, vlastně ta řeka potom se vlastně mizí v poušti, různě se tam rozléje a pak teda se to tím to vlastně končí, pak pokračuje dál jako Aksu.
Takže začíná pod obřím ledovcem Inilček, pak teče kaňony v Kyrgyzstánu a pak se tak jako neurčitě transformuje někde v poušti Taklamakan. Je to Taklamakan?
Já myslím, že jo.
A co to znamenalo pro plánování výpravy právě to, že teda z Kyrgyzstánu řeka odtéká do Číny?
tak tím my jsme ani víceméně úplně nekoumali potom, kde ta řeka končí, protože pro nás víceméně končila na hranicích s Čínou. Tudíž jsme tomu celkové geografii, kam až teče a tak, nedávali tolik významu. Ono to je takové zvláštní. Ono se z té řeky se musí vystoupit před čínskou hranicí. My jsme se snažili zjistit, jak to vyřešit, tak aby se to dalo třeba projet a dohodnout se. Nicméně to není možné. Zkusila to jedna skupina v roce 2005 a ty tedy projeli, nicméně dojeli do Číny a tam je zavřeli a byl z toho docela velký diplomatický problém. Tudíž nám bylo jasný, že my se musíme vrátit zpátky, protože nikdo z nás nechtěl strávit měsíc nebo více v čínské vězení. Tak plán byl pro nás byl plán takový, že dojedeme co nejdál můžeme, pořád ještě v Kyrgyzstánu a potom se vrátíme zpátky na místo, kde jsme začali. Takový byl náš plán. Nicméně ta geografie toho místa je tak strašně prudká, že jenom najít místo, kudy se budeme moci vrátit zpátky a poté vylézt z toho kaněnu nebylo nic jednoduchého.
Takže kompletní, komplexní expedice, nejenom, že se jede po Vedělu.
Určitě. Řekl bych, že je možná nejkomplexnější, na jaké jsem byl.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Naším dnešním hostem je Jakub Šedivý a bavíme se o splouvání řeky Sarjas v Kyrgyzstánu. Jak ta řeka vypadá po většinu toho toku? Popiš nám to.
tak ta řeka je typický big water. Nejblíže, co je podobná, tak by bylo asi kanadské Stikín. Nám bylo řečeno, že co chceme, kolik vody bychom tak chtěli, je asi 250 kubíků, kubických metrů za sekundu, což vlastně nezjistíte až do té doby, než tam přijdete. Tam není žádný vodočet, vlastně o té řece skoro nic nevíte. Co je potřeba zjistit, je to, zda ta přehrada, která se tvoří proti proudu na jezeře pod tím ledovcem Inilček, se již protrhla nebo ne. To je naprosto nejvíce důležité, protože bez toho se na řeku nemůžete vydat. Ono, když se to protrhne, tak se do té řeky dostane kolem 1000 kubíků vody a v těch úzkých místech se dokáže zvednout až o 20 metrů, což jakýkoliv tým, který by tam mohl být, by spláchlo.
A navíc s tím možná plujou i kusy ledu nebo tak něco, ne?
No, všechno. To prostě ta důležitost, to byla pro nás byla nejdůležitější informace, jestli v tom jezeře ještě voda, nebo jestli je již vyprázdněno. My předtím, než jsme na řeku nastoupili, tak jsme dostali informace od pilota z helikoptéry, který tam prolétal, a ten nám vlastně ta informace byla ověřená, že to jezero je prázdný víceméně týden předtím, než my jsme dali na řeku, což pro nás bylo důležité.
Takže jste v Kyrgyzstánu, v Karakolu nebo v nějakém jiném městě se prostě schánili po lidech, kteří vědí, jak to tam nahoře vypadá, a někdo, kdo právě letěl a mohl tu informaci mít, tak pro vás byl tím zdrojem, který jste potřebovali vyhledat.
Přesně tak, nám pomáhal Dmitry, což byl náš řidič, a ten pracuje jako horský a ski vůdce během zimy, tudíž se tam se všemi zná a zná se s těmi piloty těch helikopter, a ten tam zavolal, dohodl se a předal nám tuto informaci, což pro nás bylo vlastně důležité. Od té doby jsme věděli, že můžeme jít na řeku, do té doby jsme si nebyli jistí, jsme víceméně čekali na tuhle informaci, jestli vůbec se k řece dostaneme. A pak musíte vyčkávat, pak vlastně nevíte až do té doby, než tam přijdete, jestli to má dobrou vodu, což taky musíte odhadnout.
No a když se tohle všechno teda nějak sejde, ta přehrada už praskla a odplavala a není to po nějakých velkých deštích, takže tak se dá říct, že by se to třeba dalo zkusit, tak potom si to máme představit jako 4 dny zaříznuté někde v kaňonu horském?
Městečko Inilček je poslední taková, řekl bych, ani by se ono to nedá nazvat výspou civilizace, je to staré hornické město ze sovětského, vlastně typický Sovětský svaz, kde už skoro nikdo nežije. A je to prostě poslední místo, kam se dostanete po silnici. Tam odsud jsme začínali, nebo asi 2 kilometry po proudu od městečka Inilček, a od té doby vlastně jste tam sami za sebe. Ono míříte do hor, což je takový zvláštní, že nejedete z hor, ale míříte jakoby do hor, přímo jako mezi ty největší velikány. A tudíž se ta řeka se zařízne hluboko do kaňonu a občas se to trošičku otevře, nicméně kolem vás se pořád vidíte kolmé nebo skoro kolmé stěny a vylézt se z toho opravdu skoro nedá. Jako jediné místo, kudy se dalo vylézt, byl přítok, potok Kajakub, který je na třetím dnu toho sjezdu.
Takže si to představuju, že při plánování sjezdu řeky to bylo hodně zoomování na Google mapách.
Co se týče toho sjezdu, tak tam jsme informace měli, protože tam my jsme byli vlastně čtvrtá expedice kajaková, která tam byla. První expedice byla Američani v roce 2005, ty teda zavřeli v Číně.
To je to, co vy jste nechtěli?
My jsme nechtěli, samozřejmě. Druhá expedice byly naši známí v roce 2013 až, a vlastně podle jejich vzoru my jsme jeli. Třetí expedice byla Adidas expedice v roce 2015, nicméně ta tam odsud odletěla helikoptérou a potom jsme teda chtěli jet my. My jsme na helikoptéru, za prvé jsme na ní neměli peníze, za druhé nám to přišlo tak trochu jako podvádění.
Jste se potřebovali trefit někam mezi odvoz helikoptérou a vězení v Číně, najít nějakou zlatou střední cestu.
Přesně, prostě tam odsud odejít.
A ty jsi celkem fanoušek do nošení lodí po horách, protože když jsi tady byl naším hostem minule, jak jsi vyprávěl o splouvání jedné řeky v Nepálu, o prvosjezd dokonce šlo, a tam jste si pěkně ponosili kajaky po himalajských sedlech.
To je pravda, nicméně ani bych neřekl, že jsem fanoušek toho nošení. Mě spíš zajímá se dostat do míst, kam se lidi normálně nepodívají. A ten Starý Jazz je opravdu takovou perlou, takovou eluzivní řekou té centrální Asie. Prostě je kolem ní spousta zkazek a je to taková legenda. Takže ve chvíli, kdy vlastně byla možnost s takovýmto týmem, tak ne, že by nebylo co řešit, ale bylo to veliké lákadlo.
No a jak probíhaly ty dny toho splouvání, když se pádluje na takhle intenzivní, velké, rychle tekoucí řece, tak stíháš vůbec si udržovat ten přehled o tom, že teď se míjí místo, za kterým se třeba kanion nějak pootevře a tam potenciálně jsme měli vytipované místo, kde by se dalo přespat a tyhle věci, anebo to člověka unáší tak rychle, že ten přehled se trochu ztrácí?
Ne, tak ve chvíli, kdy začnete ztrácet přehled, tak je určitě na čase zastavit, protože to si říká o problém. Ono to je tak, že co se týče míst na spaní, tak těch míst na spaní kolem té řeky není přehršel, ale ta místa jsou a možná, že nejsou ideální, ale místo na přespání většinou najdete. To se začíná hledat třeba odpoledne, když vidíte, že máte třeba 2 nebo 3 hodiny světla, tak už začnete hledat místo na spaní, kde by byl třeba přítok potoka nebo nějaká čistější voda než ta ledovcovka, na které zrovna jedete. Co se týče toho, kde zrovna jsme, tak my jsme měli několik bodů, o které jsme se mohli opřít, vlastně informací, co jsme měli z těch týmů předtím. Jednou z toho informací bylo, že tam je velké přenášení, do kterého nechcete najet, protože to může být potenciálně velice nebezpečné. A druhá věc byla ta, že jsme museli vlastně zařídit takovou tyrolskou lanovku, vlastně lano, po kterém budeme potom přecházet nebo dostávat se přes řeku na tom našem ústupu ven z kaninu. A to jsme měli vytipováno podle map, používali jsme normálně GPSku a věděli jsme, že třeba to je za tím přenášením, nebo že před tím přenášením, že se to zúží. To znamená, že to začalo zužovat, začalo to padat dolů těžší a těžší, tak jsme zastavili a zkontrolovali jsme to s mapou, jak rychle, jak dalece se pohybujeme.
Počítali jste si, že povalíte tak 4 dny dolů po řece a 4 dny potom půjdete přes kopce zpátky, jestli se nepletu, tak 8 dní po kupě. To znamená, že třeba zásoby a vybavení jste měli na 10, aby tam byly 2 dny rezerva?
No, my jsme původně počítali 10 dní. My jsme počítali 10 dní a zásoby jsme měli na 12, protože tam jde o to, tam vlastně ta situace je tak komplexní, že my jsme měli třeba strach, že pokud by se zhoršilo počasí a na tom ústupu by nám začalo sněžit na těch vrcholcích, tak by se museli čekat, až sníh zase roztaje, což by mohlo trvat docela dlouho. Při nejhorším...
No asi i díl než ty 2 dny.
To asi i díl.
Takže tam se počítalo i s hladem případně.
Tam se počítalo i s hladem, anebo i třeba zavolat teda tu helikoptéru už jako pomoc. A na tu jsme věděli jako ze zkušenost ostatních, že bychom na ní třeba mohli čekat také 4 dny na tu helikopteru. To znamená, že my jsme plánovali na 12, abychom si byli jistí, což samozřejmě zase to mělo takovou nějakou váhovou penaltu na těch našich lodích.
Takže jsi měl naloženo v kajaku vepředu vzadu.
No, ty kajaky byly hrozně těžký. Byly těžký, ale zase na druhou stranu jsme měli takových dost komických situací, kdy třeba Adrian někdy na 7. nebo na 6. nebo na 7. dnu najednou vytáhnul salám, že jako už se ho sebou táhat nebude. A podobně.
Takže jste to oslavili.
No, my jsme to víceméně jsme ho hned snědli, ale prostě spíš, jak se už ten člověk dostával přes, jak jsme nějaký ty body, spíš jako mentální, psychický, že prostě máme jednu překážku za sebou, tak člověk tak jako odsunul tu část toho jídla, která se musela sníst, abych prostě to nemusela táhnout dál, tak najednou prostě většinu na těch expedicích člověk má hlad a tady se najednou prostě se nám uvolnil jeden den a najednou si lidi začali nabízet jídlo, protože se toho chtěli zbavit.
Co jsi měl sebou? Co jsi případně nabízel ty teda?
Já jsem měl spousty oříšků, protože jsem zjistil, že jsou vynikající tady na to. A potom jsme měli vlastně turmat, což je sušený jídlo, hydratovaný, člověk do toho naléje vodu, jenom váží to asi 100 gramů a dostane z toho 600 kalorií, takže jsme používali, vlastně to jsme měli k večeřím a k snídaní jsme měli vločky. Přes den snickersky, no, takový základ takhle na těch expedicích, co většinou sebou máme. Tady byla trošku jiná, že tím, jak jsme se opravdu snažili stáhnout ten tu váhu na minimum, tak jsme měli spousty vlastně sušeného jídla sebou v tě právě tak toho turmatového typu.
Jak vypadají noci v kaňonu Kyrgyzské řeky? Mám si to představit jako hodně nízké teploty?
No, to my jsme čekali. To jsem vlastně čekal, že bude velká zima, ale bylo to relativně, to podnebí bylo to relativně příjemný. My jsme měli v noci třeba kolem 15 stupňů, 10 až 15 stupňů, takže se v tom spalo velice dobře. A ty noci byly nádherný. Vlastně jedna z taková, když je člověk na vodě několik dní, tak ty večery a ty noci jsou jedna z nejhezčích částí dne, protože člověk tak jako se uklidní, vyrelaxuje, nikdo se tam k němu nemůže dostat, to znamená, že tam úplně sám, ale má celé vlastně to prostředí kolem sebe, má pro sebe, což je něco, co se těžko sděluje, protože my jsme třeba nejsme na horách, nejsme někde vysoko, je tam dole klitu té řeky, bývá tam i docela teplo, a což tady v tom případě zrovna bylo. A ty noci jsou nádherný, člověk vidí hvězdy tak, jak je normálně nevidí, protože tam není žádný smog a já to mám moc rád.
Casablanca. 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 Casablanca.
Жарык чырды мүргөй кимдер келип кетпеген жарыкыраган аламганай кимдер тазим этпеген тагдыр жолу татал жол бирлерге кепкенен абирүгөн азап менен арман муңун чектеген айтын куюка кептеген Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал бубатка келгичең ай атенени кыйнамай. Эрезеге жеткенде эл мүдөсүн сыйлабай, жаман адат үтөбүз куруукатты жыйнамай, эй кара жанды кыйнамай. Бул дүйнөнүн байлыгындай жалгыз эле балчу бар, мансап үчүн эл журутундай курмандыкка чалчу бар. Адамзаттын ушулар айбубалына калчулар, арабызда болбосунчу адамдыкты танчулар, ай акыр заман салчулар. Максат менен чырмайлей, ызат сыйга чулгайлей, өмүрлөрдүн чак түшүн ай алтын жашты курбай бей. Караң калсын көрөкат, кана достурдайлей, эл журт болсо биз болурбуз, эл мүдөсүн сыйлайлын ай эркин күлүп жыргайлей. Качкан куш канаттарды билдирет, гүл жайнаган бакчаңдей күлүк мезгил билдирет. Жан дил менен барктайлу жаш күндөрдү үлбүрүк, тагдырларга бөлүнгөн өмүр канча ким билет, эй бакыт канча ким билет. Кырчын жаштын кадырын ай кыярганда билерсиң, кызыл өңдүн кадырын ай кубарганда билерсиң, бар байлыктын кадырын ай чачылганда билерсиң, бакталайдын кадырын сен басынганда билерсиң, ай качырганда билерсиң. Адал ниет ак жүрөк алсыздарга шун дүйнөй, жан дүйнөсү бош калган ай надандарга кур дүйнөй. Кадырына жеткенгей катасы жок нур дүйнөй, биз өтсөк да калар жаркып дайым жапжаш бул дүйнөң, ай дайым сулу бул дүйнөй. Thank you.
shodeng chalqigan jarashib saymaday minut sana bömürülür ay ötüp jatat bayma bay bizge meçi qalqigan turmuş aqqanday raday ordu menin süzülü hong tetiri hayda bay hey baktı bizdi bayla bay Biri berilgen bul ömür ay bütbeti day hoyloysun Bol boz işke borgılı bay koyun çuktay oynoysun Şumkar bolup sızasın aycılan bolup soyloysun Min min sırdı bul ömür göcüz jaşasan toy boysun Ay min jaşasan toy boysun Sırdı bul ömür göcüz jaşasan toy boysun ay min jaşasan toy boysun
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Dneska se bavíme o splouvání kyrgyzské řeky Sargas. Právě náš dnešní host Jakub Šedivý má tohle za sebou, kromě řady jiných věcí. Ty, kromě toho, že pádluješ, tak taky fotíš. Bylo něco v Kyrgyzstánu, a teď nemyslím třeba nutně jenom na řece, na co se zaměřoval a na co si teda zaměřoval svůj objektiv?
Tak přímo vyloženě ne, my jsme nás fotilo víc, my jsme se snažili, aby jsme měli vlastně celkově co nejvíc těch fotografií, ty dokumentace. Na druhou stranu ta řeka byla tak těžká, že člověk, to bylo asi poprvé, kdy jsem opravdu musel volit, že teď budu fotit, anebo teď se budu soustředit na to, co pojedu. Tím jsme si to tak jako střídali, protože člověk se buď to soustředí na focení a pak má dojem, že se nesoustředí tolik na tu řeku, což si nemůže dovolit. A nebo když se na 100% soustředí na tu řeku, tak to focení může jít trochu stranou. To znamená, že bylo dobrý, že nás tam bylo tentokrát několik. My jsme se střídali, to znamená, že já když jsem se ve chvíli, kdy jsem byl takový rozklepaný, když jsem se na 100% soustředil na tu řeku, tak zase fotil někdo jiný. Co se týče toho, jak jsme fotili, tak tam je důležité sebou mít dostatek baterek a dostatek karet a vysušit foťák každý den, pokud vám trošku navlhne. Ale v tomhle tom to je takový, je to vlastně podobné jako na každé z těch expedic, vlastně máte jenom jednu možnost, protože nikdo to pro vás opakovat nebude a máte jenom určitý počet jídla nebo množství jídla, to znamená, že chcete se pohybovat dolů, nemůžete si dovolit třeba den nebo dva někde prostě něco fotit, protože by vám docházelo jídlo a zároveň vás tlačí čas.
Je to prostě teď a tady z mnoha důvodů a už možná nikdy víc.
Přesně tak. Pokud někdo jede, tak už to tak je. A pokud někdo jede peřej, tak je jasný, že ji pojede jenom jednou.
Mohl bys přiblížit nějaká z nejvýživnějších míst na Sargas? Jak to vypadalo? Jaký charakter měla ta voda?
Tak určitě. Ten charakter, vlastně si představte, že ta voda teče, jak teče z hor, teče z toho ledovce, tak je víceméně hnědošedá. Valí se to, člověk přesto moc ty kameny nevidí, těch 200 kubíků nám po první noci trošku zapršelo, tak se nám zvedlo třeba na 300, potom ke konci už na 400, co se týče těch přítoků, to znamená, je to veliká masa vody, která se valí tím údolím a v mnoha místech se zavírá do takových mramorových kaňonů, je to skoro jak mramor, ta skála je úplně plochá, nádherně vyleštěná a opravdu jsou nad vámi třeba 200, 300, 400 metrů vertikální stěny, které jsou zavřené a ta voda tím vlastně strašně rychle prohučí a jak se valí přes kameny a jak je komprimovaná v tom kaňonu, tak tvoří spousty peřejí. To znamená, že většinou jde o to, jak my jsme fungovali velice dobře jako tým, to znamená, že pokud tam někdo z nás viděl a viděl kudy jet, tak se přes signály jsme si to předali, vysvětlili jsme si to a tomu týmu se 100% důvěřovat. To znamená, že když vám někdo řekl, je to dobrý, můžeš jet vlevo, tak si věděl, že to je dobrý a že se dalo jet vlevo. Nicméně v mnoha místech se ten kaňon zúžil tak, že jsme museli vylíst všichni a v tu chvíli se vlastně rozhodujete sami za sebe. Sargas byl takový speciální tím, že ono se moc nerozhodujete, protože víte, že to musíte jet, protože kolem vás jsou takové stěny, nedá se to přenést.
Takže dobře si to rozmyslet, ale stejně to pojedu.
Dobře si rozmyslet, kudy to projedu, přesně tak. A třeba nebejt úplně poslední.
A úplně laicky, jak vypadá ta signalizace vlastně?
No asi tak jako na letišti, no. Prostě pokud chce ten člověk, co přijede k té peřeji, ten první, ať je to kdokoliv, tak jede tady až tak daleko, dokud může bezpečně zastavit a vystoupit. Zastaví na straně řeky, kde se tvoří vracák, což je voda, která tak rychle neteče nebo se vrací malinko proti proudu. Zastaví tam, vyleze ven, podívá se a když mu to přijde dobré, přijde mu, že tam je správná cesta a bezpečné, co se týče zkušeností toho týmu, tak jim ukáže jim rukama doleva nebo opravdu hodně doleva na střed. Pokud se mu to nelíbí, tak si zavolá ostatní k sobě a celý ten tým si to jde prohlídnout a rozhodnout se, jak to pojede nebo co s tou peří vlastně bude dělat.
Kolik dní jste teda nakonec strávili na té řece dřív, než jste odbočili na ten přítok, jestli jsem to dobře pochopil, a začali si razit tu cestu zpátky?
Tak my jsme tam strávili 4,5 dne přímo na řece. My jsme ten přítok dokonce minuli, protože jsme chtěli jet opravdu úplně kam až se to dá.
Až k čínskému celníkovi, jo?
No, tam celník moc není, jo. Ono to je opravdu uprostřed hor. Tam je ten problém, že pokud by člověk jel ještě níže, tak už se ani nemůže vrátit zpátky přes ty hory. Ty hory jsou tak vysoké a vlastně tak strmé, že my jsme měli na celé té cestě, jsme měli pořád ještě na té kyrgyzské straně, jsme měli opravdu jeden jediný únikový bod, kudy jsme doufali a co jsme měli zprávy od toho jednoho týmu, co tam odsud odešel tou cestou předtím, že se tam tudy dá vylézt ven.
No a jak teda vypadala ta cesta zpátky?
Ta cesta zpátky byla těžší, než co jsme čekali. My jsme dojeli jsme úplně, kam jsme měli plánovaný, kam jsme chtěli jet. Ten poslední kaňon byl nejtěžší. Občas se těch 400 kubických metrů vlastně zúžilo třeba do metru a půl a spadlo to třeba o metr a půl níže, což pokud je to malý objem, tak to není tak špatný, ale v tomhle případě těch 400 kubíků tam to dělalo opravdu psí kusy. Různě se to tam vařilo, dělalo to takové velké víry a člověk třeba jel a najednou byl o 3-4 metry do strany, což s tou lodí to je celá problém, protože ta lajna nemusí být tak široká. A ve chvíli, kdy my jsme se dostali na to místo, odkud jsme chtěli vylézt ven, tak jsme zjistili, že tam je vlastně velké suťové pole a tudy my se budeme dostávat nahoru. To suťové pole vypadalo relativně v pořádku, ale ve chvíli, kdy jsme ji nastoupili, tak se začalo celé sypat. A ta první 1,5 hodina byla asi ta nejhorší, prostě, co jsme na té expedici měli dostat se tím suťovým polem nahoru, protože čehokoliv jste se chytli, tak se hýbalo a na čem jste stáli, tak se hýbalo a dolů to třeba 300-400 metrů.
Jak jsi vyprávěl o těch vírech v zúženém kanionu, tak mě z toho ještě napadlo. Máš představu, když ta voda šla nahoru v těch úzkých místech, kolik vody jsi měl pod sebou? Jaká byla hloubka?
No, to taky jsme o tom přemýšleli, myslím si, že to museli být desítky metrů, protože když to máte těch 400 kubických metrů, zúží se to na metr a půl, tak třeba tomu, no, dává mi to skoro 200 metrů třeba hloubky, což mi přijde hrozně moc, ale...
Takový pocit závratě z toho, ne? Už trochu.
My jsme o tom snad ani radši takhle nepřemýšleli, protože my jsme to nikdy, jako, ne že bychom to nikdy neviděli, ale nikdy jsme to neviděli v takovémhle prostředí. Ta voda se zužovala na mnoho, ten kanion se zužil třeba z 20-40 metrů šířky na metr a půl a pak se to tam tak nějak vybublalo, my jsme nad tím radši ani moc nepřemýšleli, kam ta voda teče.
Casablanca. Casablanca. Casablanca.
Кегич кем ганнан уча тозусун 만 그늘 그건 난 알바이 대신 한태인 걸 알바이 갈등에 모사로이고 사그스금 간난 우주보 험보이고 잘란듭 간한 미닝아 보이건 저 한태인 사나라시 볼송에 나들이겐 모자로이고 그그지금 간난 우주도 공부이고 그그집 간난 미닝아 보이건 저 한태인 경일대시 볼성에
Jakub Šedivý je hostem dnešní Casablanky, bavíme se o splouvání řeky Sargas v Kyrgyzstánu a teď se dostáváme k ne už tolik vodácké, ale rozhodně podstatné součásti té expedici, to znamená, jak se dostat z té řeky pryč. Začali jste stoupat sutí nahoru do kopce. To jste sebou vezli v těch kajacích nějaké pohory? Co jste měli na nohou?
To si právě příš ukázal něco, co jsme řešili hodně. Měli jsme takové ty approach shoes, boty, které jsou dobré na lezení relativně a drží dobře na kamenech, jak na mokrých, tak na suchých. A tím to jsme použili na tu cestu ven, takové jakoby lehčí, hodně přilnavé pohory, dalo by se to nazvat.
No a stoupali jste tou sutí směrem vzhůru a pořád to tak nějak podjíždělo, jak už to ta suť teda trochu dělává, tak jako největší problém byl v tom, že jste se báli, že se s vámi urve celý nějaký větší kus té stráně?
To byla jedna věc a druhá věc byla ta, že ono se to, jak jsme stoupali vyše a vyše, tak to bylo pořád strmější a strmější. A pak už jsme se tam potom víceméně lezli a šlo opravdu o to najít místa, kudy půjde vylézt ven, bez toho, aniž by se to s námi utrhlo. Což my jsme si našli relativně bezpečnou cestu ven v rámci možností. Na druhou stranu ta expozice byla opravdu velká na nás v tu chvíli a bylo to hodně daleko dolů. Kdyby člověk si musel dát pozor na každý krok a vlastně na každý pohyb a my jsme sebou táhli vlastně všechny věci na pádlování, co jsme měli. Přemýšleli jsme o tom, že bychom vytáhli lodě, ale ve chvíli jsme viděli to suťové pole. Vlastně člověk tam přijede, nikdy to neviděl předtím, neví přesně, co ho čeká, tak nám bylo jasné, že prostě lodě tam bude muset nechat, protože nahoru se s nima nedostaneme.
No a lodě tam zůstaly na furt?
Lodě tam asi bohužel zůstaly na furt, no. Já si nedokážu moc představit, jak by se pro ně tam někdo mohl a nebo chtěl dostat.
No a nebude to znamenat, když se o to bude pokoušet třeba za pár let další expedice, takže se tam budou hromadit lodě?
My jsme tady tím jsme si všim prošli, bylo to jeden z takových, a já bych řekl, nejtěžších bodů té expedice. My se vždycky snažíme tak, abychom vlastně tam, kam jedeme, nebo kam se dostáváme, tak abychom tam nic nenechali. Mnoho z nás se třeba vracel do kanionu po Evropě, jenom prostě vytáhnout, pokud tam třeba byla rozbitá loď, tak prostě, aby na té řece nic nezůstalo, aby byla co nejčistší. My jsme tohle všechno řešili a bylo to i jeden z věcí, byla to asi taková hlavní věc, proč, která třeba nám tak jako trochu takový největší problém s celou tu expedicí. Nebyla ani tak, jak byla těžká, ale to, že tam možná budeme muset nechat lodě. My jsme to řešili třeba tím, že pokud by pro nás přiletěla ta helikoptéra, tak bychom byli schopni lodě odvést. Na druhou stranu otázka opravdu je z ekologického hlediska, co je horší, jestli tam nechat pár lodí, nebo nechat 4 hodiny letět, nebo vlastně 8 hodin nechat letět velkou ruskou helikoptéru. Je to takový trošku morální problém, nicméně my jsme se snažili vymyslet místo, i jako možnost, jak tam odsud odejít s loděma, ale ve chvíli, kdy jsme tam dorazili, tak nám bylo jasný, že to jsou buď to lodě nebo my, asi tak. No.
Takže taková sonda do ekologického svědomí vodáka, to, co si teďka nastínilo.
No, tak určitě, to byl takový největší, asi tak jako morálně největší problém, se kterým jsme do poslední chvíle doufali, že s těma loděma se dostaneme ven, že je budeme schopný vyvnést, nikomu se tam nechce nechávat loď. Už jenom, i když třeba ne z toho morálního hlediska, už jenom proto, kolik to stojí nikomu z nás se to předtím nestalo, ale ve chvíli, kdy jsme se dostali k tomu místu, odkud jsme vlastně museli odejít, tak to bylo celkem jasný, že tam ty lodě nahoru nevytáhneme.
A jak dlouho trvala ta cesta zpátky?
Tak my jsme měli naplánováno tak, že ten poslední kaňon pojedeme na lehko, tudíž jsme z těch lodí vyndali maximum věcí, co jsme nepotřebovali na ten den, vlastně i spacáky, věci na spaní, všechno jsme nechali na startu toho posledního dne. A náš plán byl takový, že dojedeme kam až můžeme, tam odsud vylezeme ven. Skončili jsme asi v 1750 metrech, ten samý vlastně kolem poledne, a ten samý den jsme museli vylézt do 3200 metrů a zase slézt zpátky.
Což je docela slušná alpská túra?
To bylo hodně, no. Slušná alpská túra a hlavně ta geografie je... My jsme čekali, že to bude těžké, ale nečekali jsme, že opravdu polezeme. My jsme část toho jsme opravdu lezli. Byla obrovská expozice. Na každou stranu člověk měl třeba skoro tisíc metrů dolů k řece. A bylo to takový napůl lezení. Do toho nám začalo pršet a nahoře se to začalo měnit ve sníh. A tak to bylo, opravdu to bylo, ten první den byl těžký. Ten první den toho, ani bych neřekl pochodu, my jsme se tak jako škrábali, no. Ven.
No a vrátili jste se tam, kde jste ráno začínali, ke svým věcem, a pak jste pokračovali ještě dál pěšky od řeky zpátky.
Přesně tak. My jsme se vrátili tam, kde jsme si nechali ty věci, naložili jsme zbytek těch věcí. Potom jsme šli proti proudu řeky, kde jsme si natáhli to lano. To lano jsme si právě natáhli z toho důvodu, kdybychom se nemohli vrátit s loděma, tak abychom se byli schopni dostat zpátky přes řeku. A z toho kaňonu vede jediná cesta ven, a to je Kayakup Creek, který je na vlastně konci toho třetího dne. My jsme se dostali k té naší tyrolské lávce. Přes ní jsme se dostali na druhou stranu, to je skoro 100 metrů natažného lana, tudíž se pod náma tak jako trošičku povolovalo, to znamená, ten poslední člověk už byl hodně blízko k vodě. A
To jsi nebyl ty.
To jsem nebyl já, ale já už jsem byl taky blízko k vodě, to nebylo nic příjemného. A právě toho úplně posledního jsme ho přetáhli na druhou stranu, to znamená, že lano jsme tam ani nenechávali. A Tam jsme se vlastně dali všechno dohromady, a potom jediná cesta z toho kaňonu je proti proudu potoka, který se po tom krátkém dešti, co jsme měli vlastně den předtím, se nám ještě trošičku nazvedal. A ta mramorová skála začala být hrozně kluská, tak bylo velice těžké vlastně se tím potokem dostat nahoru.
A to byly třeba ještě 2 dny pochodu nebo tak?
Jenom ten potok bylo asi 5 hodin. Proti tomu proudu řeky. Potom, když jsme se dostali z toho prvního potoka, tak tam jsme zakempovali. Další den jsme šli přítokem toho potoka a potom přes první sedlo, které mělo 3600, 3700 metrů. Tam jsme se přespali, tam už mrzlo. A ten následující den jsme přešli to poslední sedlo a vlastně došli zpátky na to místo, kde jsme začali, což bylo celkově, to bylo asi 40 kilometrů přes ty 2 sedla.
No a s jakým pocitem se ty osobně vracel? S pocitem jako vítězným, že jste to zvládli, nebo jsi byl jenom zedřený a chtěl jsi, aby to skončilo, to taky někdy bývá, nebo ještě s nějakým úplně jiným?
My když jsme se vraceli, tak ve chvíli, kdy jsme se vraceli, tak my jsme to měli, člověk to měl tak jako mentálně, to bylo takový, že to měl jako prostě body, že se moc nestaral o ten další bod, no to, než se k němu dostal. Tak jsme měli nejdřív sjet tu řeku, to nám povedlo, pak si je ten další kaňon, pak se dostat zpátky z toho posledního kaňonu, to byl určitě nejtěžší den, nebo vůbec je ten poslední kaňon, pak se ní dostat zpátky, potom se člověk ulevilo ve chvíli, kdy jako se dostal zpátky, tam byla asi největší úleva, protože to bylo opravdu těžký, asi jedna z nejtěžších věcí, co jsme v životě kdokoliv z nás dělal, a potom proti proudu řeky a přes řeku. Ve chvíli jsme byli, nikdo z nás nedělal tak dlouho tyrolskou lanovku, že by se 100 metrů škrábal nad rozvodněnou řekou po vlastnoručně napjatým laně. A to vlastnoručně napjatý lano, to je docela důležitá věc.
Jo. A když se to pak prověšuje, tak
no, jasně.
Člověk nemůže vinit někoho jiného než sebe a kamarády?
No, přesně tak. A potom tohle, když jsme měli za sebou, tak to byla jedna z takových největších úlev, protože nikdo z nás to, jako trošku jsme to otestovali, ale nikdo z nás přesně nevěděl, jak to půjde. Byla to větší dřina, než jsme čekali. A potom ušlo o to jenom se dostat nahoru tím potokem. A ve chvíli, kdy jsme se dostali nahoru tím potokem, tak tam byla asi tak největší úleva. Tam jako byla, protože to byla taková úplně, to byla ta věc, že my jsme si nebyli jistí, jestli ten potok bude mít, jakou bude mít vodu a jestli s ním budeme schopni projít nahoru. Jsme viděli, že to je možný, že se to povedlo lidem před náma. Ale slyšeli jsme zkazky o tom, jak je to, když to má hodně vody, tak jako jak je to těžký a jak se ten potok musí překonávat ze strany na stranu třeba 15krát. My jsme to museli asi 10krát. Ale ve chvíli jsme byli nahoře na tom potoce a podívali jsme se na oblohu a viděli jsme se, že nebude sněžit, tak tam to bylo spíš hlavně úleva.
Co ti utkvělo z Kyrgyzstánu nejvíc mimo tu vodáckou část? Ze setkání s lidmi, s jídlem, s Biškekem jako s městem, s čímkoliv. Co bys řekl o Kyrgyzstánu nevodácky?
Tak já bych to určitě doporučil. Já jsem z toho byl nadšený. Lidi jsou přívětiví, velice přívětiví a často mluví anglicky, dokonce bych řekl, že velice dobře. To znamená, že dá se domluvit i bez té ruštiny. Na druhou stranu každý se nám tam snažil pomoct. Prostě opravdu lidi jsou přívětiví, chtějí si s vámi povídat, chtějí vám předvíst to, jak žijí, jak to tam funguje. Ta země je čistá. A potom, co se týče jídla, tak jídlo mají opravdu vynikajícího. Tak v porovnání třeba s asijskými zeměmi, kde jsem byl já, tak mi Kyrgyzstán přišel čistší a opravdu to jídlo je jiné, než co jako se je typicky v Ázii, co jsem kdy byl, ta centrální Ázie měla jiný jídelníček, ale opravdu vynikající, bylo to velice dobrý.
Vy jste v Kyrgyzstánu celkem strávili nějakých 3 týdny?
No, necelé 4 týdny, no.
Necelé 4 týdny, což znamenalo teda hlavně přípravy, nějaké rozježdění na jiných řekách, pak Sarijas, tak jak jsme ji popsali a přiblížili, a pak už jenom nějaký lehký dojezd?
Víceméně tak, my jsme chtěli najezdit, co nejvíce to šlo, předtím, než pojedeme na ten Sarijas. Zaprvé tak, abychom se zjistili, jak fungujeme ve skupině, jak to prostě, abychom si zjistili, jak všechno funguje, jak funguje spaní v té skupině, co se týče těch vícedenních sjezdů. A zároveň jsme se chtěli podívat na co nejvíce řek, co jsme mohli předtím, než pojedeme vlastně na ten Sarijas. Tam šlo také o to, že ten Sarijas se dá jet jenom na podzim a na podzim vám teče jenom několik těch velkých řek. To znamená, že my jsme měli trošičku ty naše možnosti, byly, neřekl bych limitované, ale prostě jsme si jeli ty klasické řeky, které vodu měly, a pak už nám zbýval ten Sarijas nakonec.
No a předpokládám, že jste to zapili asi vodkou v Kyrgyzstánu nebo něčím jiným?
A vším možným. Zapíjeli jsme hlavně vodkou a koňakem. To tam bylo. A potom i různými vlastně, co bylo z těch vesnic, co nám dali, asi nejzajímavější bylo fermentované koňské mlíko.
Kumis.
Přesně tak.
Takže i tím.
No, tím taky, ale to bylo spíš o to se hecnout. To nám to moc nechutnalo, upřímně.
Hostem Casablanky byl Jakub Šedivý, díky moc za tvoje povídání o Kyrgyzstánu, a možná ještě než se s tebou rozloučím, tak určitě máš nějaké další plány.
No, chystáme se do Ugandy vlastně už příští týden, tak o tom třeba zase příště.
Takže to bude jiný kontinent, jiné podmínky, jiná kultura, zase kormidlo úplně jiným směrem.
No, přesně tak.
Tak hodně zdaru v Ugandě a díky moc za rozhovor.
Taky děkuju.
Měj se, ahoj.
Ahoj.